Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
Ir 9:20 minūtes, labrīt!
Mūsu šīs nedēļas māksliniece ir Ieva Akurāter.
Es teiktu, monumentāla māksliniece un tīpaši atmodas gados. Ieva bija ārkārtīgi liela ietekme uz to, ko mēs jutām, darījām, klausījāmies un varbūt arī, ko mainījām savā dzīvē un pat valsts iekārtā. Varbūt es nedaudz pārspīlēju, bet es domāju, ka tikai nedaudz. Nu, lūk, un mūsu kolēģi Ieva, Elita runāja ar Ievu. Un tā jāteic gan, ka sarunas tā kvalitāte ir ļoti, ļoti slikta, diemžēl, bet jā, kārtīgi iespējams uz pusotru minūtīti arī varēs dzirdēt, ko tad Ieva stāsta, un atbildot uz Elitas uzdotajiem jautājumiem. Ieva Akurātere, šodien mūzikas graudu atkal satikšanās raidījumā.
Kurš pamanīja, nu tā Ievai taču ir muzikālas dotības?
Pirmā bija man vecmāmiņa, kas izdomāja, ka man ir jākļūst par daisiņotāju vai par dziedātāju. Nu tā kā man bija vairāk dota mūsu dziedāšana, tad viņa man veda uz to skolu, jā. Un tad es kļuvu par dziedātāju, bet ja nopietni ir tā, ka pirmā kārtā Lielvārds teātri izpūtēju, aktieru kursā pie Krodera, un tur bija, var teikt, garīgā māmiņa Alka Pumpure, no kuras es mācījos, lai dziedātu izpirms ir jāklausās. Tajos laikos pagājušanībā nevarēja pasaules rokmūziku klausīties, bet mēs ar brālīju klausienies no 18 gadiem visu klasiku, Led Zeppelin, Deep Purple, Jurai Sīpu un visu īsto klasisko rokmūziku un ar to augām. No tās arī mācījāmies un iespēdojāmies, tā kā es jau biju pilna ar rokmūziku un ar Pink Floyd un tā kā es tai augsti nav pēc tādu vēdu mūziku. Nu, protams, samatā ir arī tautamā folk mūzika, viss maigums un tā, bet tā kā es arī mācījos par aktrisi, un tā mēs zinām, aktrisis ir kontrasta mīlētājs, un nevar visu laiku spēlēt tai baibiņu, gribas arī spīdolu vai vēl kaut ko trakāk. Un tā ir arī mūzikā, jā, mums bija operas avais puses, bija tā kā, ir galvenā loma ir tā zilā mīlētāja, un tad ir otra, kura dejo dzied, iedalās komiskās situācijas, tā bija tad es, tad viena no pirmajām nomām bija Imam Salmiņa rokoperas eju tur, pirmuzvedums pasaules, pirmuzvedums. Un arī līvi mums par citu spēlēja spaudījumu agrīnie līvi ar ķiģeli un grotumu.
Nu, redz, Ieva Akurātere, tāda romantiska dvēse un ārkārtīgi romantiska arī dziedātāja savā daļradē, bet ir rokoperā dziedājusi Jurai Hīpu un Pink Floyd bērnībā un jaunībā ar braču klausījušies, un ko tik vēl ne, tāda Ieva Akurātere šodien mūsu viešņu raidījumā mūzikas grauda atkal satikšanās.
Un starp citu pirmās latviešu rokoperas ejūs tur televīzijas ierakstu versija ar Ieva Akurātere un Igor Siliņu galvenajās lomās var atrast kanālā YouTube, tā kā ierakstota ejūs tur. Bet, kad Ievai vajadzēja izvēlēties dziesmu, ar kuru lielai daļai klausītāji varētu saistīties īpašas atmiņas, viņa uzreiz teica, tā varētu būt manai tautai. Jo padomu laikos no varas viedokļa pretvalstiska satura platis ieveda paslēptas citos vākos, lai cenzūra ierakstu nekonfiscētu, un tieši tā, faktiski kontrabandas ceļā pie disidentiem Rīgā nonākušas arī Amerikas latviešu ritmaņu ģimenes radītās dziesmas, starp kurām bijusi arī manai tautai, kā mēs to zinām, kā mēs to devējam par palīdz dievs. Un es lapinā sapulcēm 1985. Gadā Ieva noklausījusies dziesmu, ātri to pēc dzirdes iemācījusies, lai turpmāk dažādās pagrīdes sanākšanās to atkal un atkal spēlētu dombiedriem. Un šī bija mūzika, kas atraisīja drosmi 1988. Gadā Valsts radio darbinieks dziesmu manai tautai esot ielicis raidījumā, kur atkārtojums vēlāk izņemts no ētera, bet darbinieks diemžēl atlaists. Tomēr brīvības alkas pēc savas Latvijas ar šādiem paņēmieniem vairs nebija apturams, un Ievas izpildījumā ritmaņu manai tautai kļuva par vienu no atmodas simboliem.
Nu, un to jau pašā 1988. Gadā, kad Liepājas dzintarā atskanēja šo dziesmu, visi klausītāji piecāvušies kājās un asarām ritot dziedājuši līdzi. Bet šis ieraksts no mikrofona aptaujas. Radios kontom, ja Akurātere manai tautai, vai palīdz Dievs.
Un ja tev ir kāds atmiņu stāsts par to laiku, vai attiecībā uz šo dziesmu, vai arī Ieva Akurātere, padalies 27 22 88 55 rīziņu un WhatsApp ziņu numurs radios konto studijā, vai arī raksti studija at radios konto LV.
Redījums mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās tapis sadarbībā ar Nepl P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.